Bugarski jezik je jedan od južnoslovenskih jezika koji je službeni jezik u Bugarskoj. Pismo koje se koristi je bugarska ćirilica. Bugarska ćirilica je nastala od staroslovenske azbuke i ima 30 slova. To je bio prvi pismeni slovenski jezik. Pojavljuje se u pisanoj formi tokom 9. veka u glagoljici. Oko 9 miliona ljudi koristi bugarski jezik kao maternji jezik, čiji je najveći deo nastanjen na teritoriji Bugarske, a ima i manjih grupa u Grčkoj, Rumuniji, Turskoj, Srbiji i Ukrajini. Jezik koji je najsličniji bugarskom je makedonski, pa zato stanovnici Bugarske smatraju da je makedonski jezik druga varijanta bugarskog jezika. Kurs bugarskog jezika u školi stranih jezika Oxford namenjen je polaznicima koji žele da nauče bugarski jezik zbog života i rada, odnosno studiranja u Bugarskoj, ili jednostavno žele da uče nove jezike. Kurs bugarskog jezika se bazira na konverzaciji, brojnim interaktivnim metodama koje omogućavaju da se gramatika savlada kroz razgovor.